so we better get on. Did you hear a song for the lovers tonight? Here's a song for the lovers.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 3 και 10 λεπτά. Η Γεώπολη, εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της Διεθνούς Ιδιοσαγραφίας, αρχίζει. Τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο σημαντικά θέματα. Το ένα αφορά στη Συρία, όπου μετά από 10 χρόνια πολέμου, περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει πάρει το σκληρό δρόμο της προσφυγιάς, αλλά θα δούμε βεβαίως και τα drones, τι συμβαίνει με τα drones ανά τον πλανήτη, καθώς οι αυτόνομες αυτές πτυτικές συσκευές καταλαμβάνουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στις μεταφορές, είτε ακόμη και στην ψυχαγωγία. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, αφού πρώτα πάρω μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Πέντε ακόμα ημέρες μέχρι το καλοκαίρι, 5 more days till summer, μας λέει ο Lenny Kravitz. Εμείς εδώ ζούμε σε καλοκαίρι και ο Καναδάς με 49,6% ζει τον καύσωνα της εκατονταετίας. Έχουν ξεπεράσει τους 130 οι νεκροί μέχρι στιγμής και τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και τι γράφει ο έντυπος Διεθνής Τύπος, καθώς σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον διεθνολόγο. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου η χθεσινή νίκη της Αγγλίας επί της Γερμανίας στο Euro αποτελεί, όπως είναι φυσικό, την κυριαρχή είδηση όλων των Βρετανικών εφημερίδων, με τον Guardian να γράφει Αγγλία 2, Γερμανία 0, σαν να ήρθε από ένα όνειρο και έγινε ένα νέο παράξενο φως. Με το ρεπορτάζ να τονίζει ότι το αποτέλεσμα αποτέλεσε έκπληξη και αποδίδει εύσημα στον προπονητή Gareth Southgate. Για το ίδιο θέμα, η Daily Telegraph έχει τίτλο «Επιτέλους κάτι για το οποίο μπορούμε να χειροκροτήσουμε», ενώ η iPaper γράφει «Λεοντόκαρντ εναντίον Γερμανίας 2-0». Ο Guardian σε το πρωτοσέλιδο θέμα του επισημαίνει εντυπωσιακή μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης στις φτωχές χώρες, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο Sir Michael Marmot, ειδικό σε θέματα δημόσιας υγείας, επισήμανε ότι το ποσοστό θανάτων στο ευρύτερο Μάντσεστερ τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι που καταδεικνύει όχι μόνο τη μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, αλλά και τη διαρκώς διευρυνόμενη κοινωνική και υγειονομική ανισότητα, με το Marmot να λέει χαρακτηριστικά ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί. Στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Le Monde γράφει στον τίτλο της «Ο εθνικός συναγερμός απέναντι στη φθορά της Marine Le Pen», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι η επικεφαλής του ακροδεξίου κόμματος μπορεί να έχει εξασφαλίσει την εκλογή της στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί 3 και 4 Ιουλίου, ωστόσο 10 μήνες πριν από τις εκλογές, τις προεδρικές, οι οπαδοί της εκφράζουν αμφιβολίες για τη δυναμική που διαθέτει πλέον το κόμμα μετά την ήττα στο δεύτερο και στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Καθώς γίνεται 100 ετών, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας γιορτάζει την απόλυτη εξουσία του» και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι το κράτος Παύλα Κόμμα, το οποίο δεν σταματά την επιρροή στην κοινωνία, ξαναγράφει την ιστορία υπέρ του. Στη Γερμανία, η Handelsblatt σχολιάζει ότι για την Κύπρο και τα χρυσά διαβατήρια συνιστούν μια ιδιαίτερως επικερδή επιχείρηση και υπογραμμίζει ότι το ξεκίνημα του προγράμματος με σούση της οικονομικής κρίσης το 2013, οι επενδύσεις στη Μεγαλόνησο ανήλθαν στα 8,5 δισεκατομμύρια. Οι νέοι Κύπροι πολίτες, εκατομμυριούχοι ως επιτοπλίστων, προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και την Αιγαίος Ανατολή, γράφει η εφημερίδα σε άρθρο με τίτλο «Κύπρος και Μάλτα εμένουν στην πώληση χρυσών διαβατηρίων». Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, Financial Times, όπου γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους «Ο Ζούμα πλήττεται με καταδίκη 15 μηνών καθώς περιφρόνησε έρευνα για διαφθορά», με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι ένοχος για περιφρόνηση του δικαστηρίου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής αφού αγνόησε δικαστική εντολή να εμφανιστεί ενώπιον ανακριτικής επιτροπής, η οποία διερευνά καταγγελίες για διαφθορά στη διάρκεια της προεδρίας του. Στο δημοσίευμα προσθέτει ότι του δόθηκε πενθήμερη προθεσμία προκειμένου να παραδοθεί σε αστυνομικό τμήμα του Johannesburg. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα μείζον θέμα. Αφορά βεβαίως τη Συρία, η οποία οι μάχες στο πεδίο, στο έδαφος της, προκαλούν τη μεγαλύτερη προσφυγική χρήση ανά τον πλανήτη, πάνω από 10 χρόνια πολέμων, και 6,6 εκατομμύρια Σύριοι έχουν εκδιωχθεί από το 2011 με τη βία από τα σπίτια τους και άλλα 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, στη Συρία έχουμε συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ πολλών παρατάξεων, Ρώσων, Τούρκων, μελών του Συριακού στρατού, ανταρτών, και βεβαίως όλες αυτές οι μάχες συνεχίζουν να τροφοδοτούν διαρκώς με χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες νέους πρόσφυγες, οι οποίοι προσπαθούν να μεταβούν στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα έχει μεγάλη σημασία, και αυτό θέλω να σας ρωτήσω, ο ρόλος του Άσαντ, διότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας στιγνός δικτάτορας, έχει δολοφονήσει χιλιάδες ανθρώπους στην πατρίδα του, ο διεθνής παράγων, και αναφέρομαι τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι τον θέλουν εκεί ως επιτηρητή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτήν την εκτίμηση.
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πράγματι, όπως την αναφέρατε, αρκετά σύνθετη. Να πούμε ενδεικτικά, για να γίνει πιο κατανοητό για τους ακροατές μας, ότι η Συρία είναι μια χώρα των 24 εκατομμυρίων, μάλλον ήταν μια χώρα των 24 εκατομμυρίων, μέχρι τον Μάρτιο του 2011, όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Έκτοτε τουλάχιστον 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, δηλαδή ο μισός πληθυσμός από τις εστίες τους, και τα 6 από αυτούς, τα 6 εκατομμύρια, δηλαδή το 1 τέταρτο του πληθυσμού, έχει φύγει εκτός Συρίας. Με την πλειονότητα να βρίσκεται στην Τουρκία.
3,7 εκατομμύρια, ναι.
Ναι, τώρα οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί.
Ναι, στο περίπου, ας πούμε.
Εγώ νομίζω ότι έχουν αρχίσει να αραιώνουν, να το πω έτσι. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν κάποιοι στη Συρία. Θεωρώ ότι δεν είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Αλλά οπωσδήποτε είναι πάνω από 4 εκατομμύρια όσοι βρίσκονται στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων Αφγανών, Πακιστανών, Μπαγκλαντεζιανών και διαφόρων άλλων εθνικοτήτων της Βόρειας Αφρικής. Άρα δηλαδή όχι μόνο από την Ανατολική Ασία. Τέλος πάντων, 3,5 εκατομμύρια περίπου είναι στην Τουρκία και οι υπόλοιποι είναι διασπαρμένοι σε Λίβανο και Ιορδανία. Και να πούμε εδώ, γιατί επίσης δεν είναι γνωστό, ότι πράγματι πρέπει να πιστώσουμε στην Τουρκία ότι σηκώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί έχει το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων αυτή τη στιγμή από κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη. Βέβαια, έχει βάλει και το χεράκι της, η αλήθεια είναι, σε κάποιο βαθμό, αλλά ας μην το αναλύσουμε αυτό. Όμως, ο Λίβανος και η Ιορδανία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν μάθει εδώ και δεκαετίες να έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων, ειδικότερα Παλαιστινίων, και όχι μόνο. Θα σας πω ότι στην περίπτωση του Λιβάνου περίπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού είναι πρόσφυγες και στην περίπτωση της Ιορδανίας είναι περίπου το 1 πέμπτο. Άρα μιλάμε για αριθμούς που είναι σημαντικοί για τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το διάβαζα σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι στις 10 Ιουλίου σταμάτησε, δεν ξέρουμε αν διακόπηκε, ανεστάλλει προς το παρόν, η βοήθεια από τον ΟΗΕ. Και σε ένα πραγματικά τηλεγράφημα το οποίο συγκλονίζει, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άρρωστοι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, είτε πάσχουν από διαβήτη, είτε πάσχουν από άλλα νοσήματα. Και ταυτόχρονα η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να φτάσει η βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα προς τους πρόσφυγες αυτούς που το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Αυτό, αν τελικώς υπάρξει όχι αναστολή αλλά διακοπή, αυτό θα σημάνει μια νέα ανθρωπιστική καταστροφή, ακόμα πιο μεγάλη, και βεβαίως θα σημάνει και νέα προσφυγικά κύματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και βέβαια μιλάμε για τη Συρία αυτή τη στιγμή και πολύ καλά κάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι λίγο πιο κάτω, όχι δίπλα ακριβώς, αλλά πιο χαμηλά, έχουμε την Ιεμένη, που είναι μια νέα Συρία. Το νέα Συρία είναι επειδή ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ιεμένη λίγο αργότερα από ό,τι στη Συρία. Αυτή τη φορά μια χώρα 28 εκατομμυρίων. Αλλά ναι, πράγματι, το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί και νωρίτερα, διότι υπάρχει μία κόπωση από πλευράς δωρητών, πέρα δηλαδή από όλα τα υπόλοιπα. Αν θυμάμαι καλά, γιατί το είχα αναζητήσει αυτό το στοιχείο για το βιβλίο μου, το οποίο τηλεφορείται Πρόσφυγες, Ευρώπη, Ανασφάλεια, και σχετιζόταν με αυτό το θέμα, κυρίως της Συρίας, νομίζω το 2015, ότι μόλις το 35 ή 40% της ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία έπρεπε να δοθεί στη Συρία είχε καλυφθεί από δωρεές. Μιλάμε δηλαδή για χώρες κυρίως, έτσι, και λιγότερο για οργανισμούς. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό ζήτημα, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι μεταξύ άλλων έχουμε κόπωση και στους δωρητές. Και αυτό βέβαια επιτείνει το πρόβλημα. το γεγονός ότι δεν ελέγχεται η χώρα, η εδαφική επικράτεια της χώρας συνολικά από μία δύναμη, εν προκειμένου τον Άσαντ. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες παίζουν ρόλο, όχι όπως παλιότερα. Ξέρετε, το καλοκαίρι του 2015 ο Άσαντ έλεγχε λιγότερο από το 20% της Συριακής επικράτειας. Οι δυνάμεις του Άσαντ, γιατί δεν ήταν ο Άσαντ, ήταν και η Χεσμολάχ, ήταν οι Σιητικές Πολιτοφυλακές.
Ο ISIS, πολύ.
Ο ISIS έλεγχε ένα τμήμα, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης. Έλεγχε στο απόγειο της δόξας του, το καλοκαίρι του 2015, ο ISIS έλεγχε ένα κομμάτι σε Συρία και Ιράκ, γιατί τότε έλεγχε και σε Ιράκ
τμήματα,
εδάφη, το οποίο προσομοιάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μέγεθος. Βέβαια, σημαντικό μέρος αυτών ήταν έρημος. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για μια κατάσταση που αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματική ήταν στο παρελθόν. Έχει βελτιωθεί σημαντικά, μεν, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών Σύριοι πολίτες, και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ προβληματικό.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Φίλη, πριν από 6 χρόνια σε άλλο μέσο είχα πάρει συνέντευξη από τον Ρόμπερτ Φίσκ, τον κορυφαίο πολεμικό ανταποκριτή, ο οποίος δεν ζει πια. Είχε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος ή οι τοπικές συγκρούσεις στη Συρία θα διαρκέσουν χρόνια. Γιατί όπως μου είχε πει ο διεθνής παράγοντας, και εννοούμε τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το προσφυγικό όχι με βελτίωση των συνθηκών στη Συρία, αλλά με την εξέβρεση καταλυμάτων για τον κολοσιαίο αυτό ανθρώπινο όγκο. Και δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποια βούληση, να ληφθεί κάποια ουσιαστική πρωτοβουλία ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Βέβαια είναι και περίπλοκη, καθώς έχουμε τον Άσαντ, έχουμε τον Ερντογάν, έχουμε τους αντάρτες, έχουμε στρατιώτες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πιστεύετε ότι θα υπήρχε η δυνατότητα βελτίωση των συνθηκών, για παράδειγμα στο Ιντλίμπ, όπου είναι μια πόλη η οποία έχει υποφέρει όσο ελάχιστε στη Συρία?
Σωστά. Καταρχάς, εντάξει, ο Ρόμπερτ Φίσκ ήταν μια μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλη μορφή, ήξερε πάρα πολύ καλά τα της περιοχής και γενικότερα...
Από το Βιετνάμ έχει κάλυπτε.
Από το Βιετνάμ, πάρα
έχει
πολύ σωστά. Πάρα
7 πολύ φορές κορυφαίος πολεμικός ανταποκριτής.
Ναι, ήταν για πολλά χρόνια στον Independent, όπως γνωρίζετε. Τέλος πάντων, θα σας πω, πιστεύω ότι έχει δίκιο, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή για την διεθνή κοινότητα, αλλά στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Mm. Και το λέω της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδόξως πως, παρά το ότι είναι γειτονική, είναι στη γειτονιά της αυτή η κατάσταση, στη Συρία, στη Λιβύη, μην ξεχνάμε και τη Λιβύη, έτσι. Δεν έχει λόγο και ρόλο εξέλιξης. Και αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πέραν αυτού, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η λογική των περισσότερων είναι: ναι, μεν δίνουμε κάποια λεφτά στις χώρες προέλευσης προσφύγων ή και μεταναστών, γιατί είναι και οι μετανάστες, έτσι. Οι
πρόσφυγες και οικονομικοί, βέβαια.
Είναι οικονομικοί μετανάστες, και βέβαια οι πρόσφυγες, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, δεν μπορούμε να την ανοίξουμε σήμερα, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι προέρχονται από πολεμικά μέτωπα. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι στη χώρα του διώκεται για οποιονδήποτε λόγο, για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, για τη φιλία από την οποία προέρχεται και ούτω καθεξής. Αλλά θέλω να πω ότι σε τελική ανάλυση, τα χρήματα δίνονται σε αυταρχικά καθεστώτα. Εγώ παίρνω το καλό σενάριο, ότι θέλουν πράγματι να λύσουν το θέμα. Και το δέχομαι ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία, αν συνδυάσουμε το δημογραφικό, ειδικότερα δε στην Αφρικανική Ήπειρο, με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, γίνεται εκρηκτική. Η κατάσταση αυτή γίνεται εκρηκτική. Οι αριθμοί που θα δούμε να προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες θα είναι τρομακτικοί. Δεν μπορούμε δηλαδή να τους συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Το 1,2 εκατομμύρια του 2015 είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο συζητάμε. Ας το αφήσουμε όμως αυτό για την ώρα στην άκρη και να πούμε ότι δίνονται λεφτά σε καθεστώτα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη δική μας περίπτωση, δεν γνωρίζει πώς διοχετεύονται και πού διοχετεύονται αυτά τα κεφάλαια, έτσι δεν είναι? Μπορεί κανείς να ξέρει, όταν δίνεις τα χρήματα σε μια χώρα προέλευσης προσφύγων ή και μεταναστών, πού πάνε? Δεν έχει συνεχείς μηχανισμούς ελέγχου για να γνωρίζεις πώς αυτά τα χρήματα διοχετεύονται και πού διαχέονται.
Μα ακόμα και στην Αφρική, κύριε Φίλη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, είναι πάρα πολλές φορές που η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει, για παράδειγμα, στην πρωτεύουσα του Αφρικανικού κράτους, μέχρι όμως να φτάσει στα χέρια των προσφύγων, έχει λαϊλατηθεί από αξιωματούχους οι οποίοι τα πολλούν πλέον αυτά τα αγαθά τα οποία έχουν έρθει για να ανακουφίσουν τον κόσμο.
Ακριβώς. Και το θέμα εδώ πέρα είναι διτό. Πρώτον, να κρατήσουμε το ζήτημα μακριά, Γιατί αυτή είναι η αντίληψη.
Ναι,
δηλαδή. Ας το κρατήσουμε μακριά μας. Και αν δεν είναι η χώρα προέλευσης, ας είναι η χώρα πρώτης υποδοχής. Mm. Συνήθως η χώρα πρώτης υποδοχής είναι μια γειτονική χώρα. Γιατί άπαξ και φύγουν από τη γειτονική χώρα, μετά τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, ένα Σύρος που αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, είναι προφανές ότι έχει πολύ μικρές πιθανότητες, αν έχει έστω και ελάχιστες, να επιστρέψει στη χώρα του. Ένα Σύρος που είναι στην Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο, όταν και εφόσον η κατάσταση στη χώρα του αποκατασταθεί, προφανώς έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επιστρέψει στην πατρίδα του. Άρα, λοιπόν, δίνονται πολλά χρήματα και στις χώρες πρώτης υποδοχής που είναι συνήθως τα γειτονικά κράτη. Και από εκεί πέρα, βέβαια, λεφτά και στις χώρες πρώτης υποδοχής εντός ευρωπαϊκής επικράτειας. Βλέπε Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, βλέπε Λιβύη σε σχέση, συγγνώμη, Ιταλία σε σχέση με τη Λιβύη, βλέπε Ισπανία σε σχέση με το Μαρόκο.
Και τα δύο νησιά τα οποία βρίσκονται εκεί που είναι ισπανικό έδαφος. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και για το όσο μας είπατε, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος, μικρή μουσική ανάσα, και πηγαίνουμε μετά να δούμε τα νεότερα από τις διεθνείς και τις εγχώριες χρηματαγόρες.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Πάμε να δούμε λοιπόν και τι γίνεται στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρήματα αγορά. Ο καλός συνάδελφος Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Παντελή, καλησπέρα.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον. Καλύτερα για την ώρα. Είμαστε ακριβώς πάντως στην ώρα μας. 3:30 ακριβώς.
Έτσι.
Καλό απόγευμα για τους ακροατές μας. Έχουμε αρνητική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στο σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών που γύρισαν σε αρνητικό έδαφος μετά από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, αλλά και το ΑΕΠ στην Μεγάλη Βρετανία. Οι επενδυτές λοιπόν εστιάζουν σε μια σειρά οικονομικών στοιχείων από την Ευρωζώνη, τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπαμε, είχαμε τα στοιχεία για την Ευρωζώνη, για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος υποχώρησε στο 1,9% τον Ιουνιό από 2% που ήταν το Μάιο και κινήθηκε εντός του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και εντός των προβλέψεων των αναλυτών. Αντίθετα όμως, το βρετανικό ΑΕΠ σημείωσε μια απρόσμενη πτώση 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο, με το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Και επίσης, την ερχόμενη Παρασκευή στις ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία για την απασχόληση που ενδεχομένως να επηρεάσουν και την νομισματική πολιτική της ΦΕΝΤ, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, συγκεκριμένα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με πτώση 0,71%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει απώλειες 0,54% και στο Λονδίνο ο δείκτης υποχωρεί κατά 0,39%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών στη συνήθι το τελευταίο διάστημα συναλλακτική άπνοια, έχουμε το γενικό δείκτη στις 890 μονάδες με απώλειες 0,41% και η αξία των συναλλαγών στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, η αεροπορία Αιγαίου ενισχύεται κατά 3,50% και δεύτερη καλύτερη επίδοση για την Τέρνα Ενεργειακή που ενισχύεται κατά 2,75%. Στον αντίποδα η ΕΙΔΑΠ έχει πτώσει 3,82% και η Τζάμπο υποχωρεί κατά 3,25%. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε νέα ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που κινούνται ξανά προς το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, δηλαδή πάνω από τα $75 ξανά τον Brent στην αγορά του Λονδίνου και επίσης ανωδικά και το αμερικανικό αργό που προσεγγίζει τα $75 το βαρέλι. Συγκεκριμένα το συμβόλαιο του αμερικανικού αργού πετρελαίου στην αγορά της Νέας Υόρκης είναι αυτή τη στιγμή στα $73,94 το βαρέλι και στα $75,40 το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Χαμηλότερα τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός στα $1,761 ανά ουγγιά και στα $26,03 ανά ουγγιά είναι το ασήμι και μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο στα 1,1881, το ευρώ με το γεν στα 131,42, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8580 στερλίνες, το δολάριο με το γεν είναι στα 110,64 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3850 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Se ve a la y se ve a la y se.
Να δούμε λοιπόν και μια διεθνή είδηση η οποία αφορά στο χθεσινό ποδοσφαιρικό μάτς για το Euro και την βαριά ήττα που υπέστη η Γερμανία, με τις βρετανικές εφημερίδες να επιχαίρουν λέγοντας Λεοντόκαρτη εναντίον Γερμανίας 2-0, Αγγλία-Γερμανία 2-0, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, γράφει η Daily Telegraph. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και πώς βλέπουν την ήττα της Γερμανίας, πώς τη βλέπει ο ίδιος ο γερμανικός τύπος και τα γερμανικά μέσα ενημέρωση συνολικότερα. Η μεγάλη ήττα της Εθνικής Γερμανίας από την Αγγλία με 0-2 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αποκλεισμός από την επόμενη φάση αλλά και το τέλος εποχής για τον προπονητή της Γιώαχιμ Λεύ αποτελεί το πρώτο θέμα στα γερμανικά μέσα. Η ιστοσελίδα της δημόσιας τηλεόρασης, tagesschau.de, παρατηρεί ότι η 15χρονη περίοδος του Γιώαχιμ Λεύ στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή τελείωσε στο δεύτερο γύρο του Euro 2020 και αν και ο Λεύ προσπάθησε να δοκιμάσει μια νέα τακτική στο παιχνίδι, στο τέλος επικράτησε η Αγγλία. Το Spiegel από την πλευρά του για το ίδιο θέμα σημειώνει ότι η εθνική ομάδα άξιζε να αποκλειστεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς η εποχή Λεύ τελείωσε άδοξα. Γι' αυτό ευθύνεται εν μέρη ο ομοσπονδιακός προπονητής. Στην κληρονομιά του θα συνεχίσει ο Hansi Flick. Για την επόμενη μέρα το Spiegel παρατηρεί: όποιος πιστεύει ότι η αλλαγή στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή θα λύσει όλα τα προβλήματα, πρέπει να κοιτάξει απλώς το μέλλον. Ο Flick δεν μπορεί να κάνει τα πάντα από το τίποτα και πιθανότητα θα πάρει χρόνια μέχρι να ξανάρθει η χαρά από μια πρόκριση σε μεγάλο αθλητικό γεγονός. Επισημαίνει ακόμη ότι έχουν παρέλθει οι μέρες που οι Γερμανοί θεωρούσαν δεδομένο ότι η ομάδα τους θα φτάσει στους ημιτελικούς. Χάρη στο Γιώαχιμ Λεύ έπαιξαν επιτυχημένα, αλλά και σε αυτόν οφείλεται το δεν έπαιξαν καλά σήμερα. Να κλείσουμε με το σχόλιο του ειδησιογραφικού δικτύου NTV, το οποίο εστιάζει και στο άλλο τραγικό πρόσωπο του αγώνα, όπως το χαρακτηρίζει, τον Τόμας Μιούλερ, η επιστροφή του οποίου δεν στέφθηκε με επιτυχία. Ο Μιούλερ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία για σοφάριση με την Αγγλία, παρατηρεί το δίκτυο και προσθέτει ότι οι προσδοκίες από την επιστροφή του ήταν μεγάλες, πιθανόν πάρα πολύ μεγάλες, αλλά στο μάτς εναντίον της Αγγλίας δεν μπόρεσε να τις ικανοποιήσει. Και ακούμε βεβαίως Lou Reed, Walk at the Wild Side, and the girls sing boop boop boop. Ένα υπέροχο τραγούδι, πολύ καλοκαιρινό πιστεύω, το οποίο θα ελπίζω να σας δροσίσει σε αυτές τις πολύ ζεστές ημέρες που βιώνουμε εδώ στη χώρα μας. Όχι πιο ζεστές βέβαια από τον Καναδά, που χτύπησε σχεδόν 50 βαθμούς ο υδράργυρος, ή την Αμερική ή άλλες χώρες οι οποίες κατά παράδοση δεν ανεβάζουν τόσο ψηλές θερμοκρασίες, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας υποδηλώνει την παρουσία της με κάθε τρόπο σχεδόν καθημερινά. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με τους προέδρους, τους προέδρους της Ρωσίας αλλά και τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Τζο Μπάιντεν. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ανακοινώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε, απευθυνόμενος στο λαό του, είπε ότι όταν έρθει η ώρα θα ονοματίσει τον πιθανό διαδοχό του στο Κρεμλίνο. Πρόσθεσε βεβαίως ότι η επιλογή ανήκει στους πολίτες. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν, ο οποίος είναι 68 χρονών σήμερα, βρίσκεται στην εξουσία ως πρόεδρος ή ως πρωθυπουργός από την αλλαγή του αιώνα, διανύει την εξαετή του θητεία, η οποία τελειώνει το 2024, και βεβαίως κάθε σχόλιο του για την διαδοχή τραβάει τα βλέμματα των διεθνών ΜΜΕ. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ο Πούτιν βεβαίως άλλαξε το σύνταγμα, το οποίο του επιτρέπει να διεκδικήσει δύο ακόμη εξαετείς προεδρίες στο Κρεμλίνο και να παραμείνει εν δυνάμει πρόεδρος, αν τα καταφέρει βεβαίως, μέχρι το 2036. Αυτό είναι, θα φτάσει 85-90 χρονών και θα παραμένει πρόεδρος. Να δούμε όμως στην Αμερική τι συμβαίνει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Biden βλέπει να μειώνεται η στήριξη προς το πρόσωπό του από τον Απρίλιο, κυρίως από εσωκομματικές αντιδράσεις από το Δημοκρατικό Κόμμα, αφού η κυβέρνησή του δίνει μάχη στο Κογκρέσο για να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί ανησυχούν για την ανομοιογενή οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα με μια μεγάλη δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και του Ipsos. Αυτή διενεργήθηκε στα μέσα Ιουνίου, έδειξε ευτυχώς ότι ο Biden εξακολουθεί να είναι πιο δημοφιλής από τον προκάτοχό του Donald Trump, με το 55% ανηλίκων να εγκρίνουν τις επιλογές Biden στην Προεδρία και το 65% να δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την απάντησή του στην πανδημία του κορονοϊού. Σε αυτή τη φάση πριν από 4 χρόνια περίπου το 36% των ενηλίκων ενέκριναν τις επιδόσεις του Τραμπ. Δύσκολο πράγμα να είσαι πρόεδρος σε μια υπερδύναμη και με δεδομένο την ανομοιογενή κατανομή του πλούτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι χαρακτηριστικό ότι η μεσούση της πανδημίας, η κρίση, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, οι δισεκατομμυριούχοι όπως ο Elon Musk, ο Bill Gates κτλ. Κατέστησαν ακόμη πλουσιότεροι όταν ολόκληρος ο πλανήτης κατέρε οικονομικά. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα συγκρότημα πολύ ωραίο γαλλικό, αγαπημένο μου από την εποχή όπου ήμασταν φοιτητές. Είναι Gres Verd και ο τίτλος τραγουδιού είναι «Κάτω από τον ήλιο της Bodega». Bodega είναι μια πόλη στο Μεξικό. Μια παραλία πολύ γνωστή στο Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος.
Στους δρόμους.
Να περάσουμε λοιπόν να δούμε την κίνηση στους δρόμους με τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, την καλή παρέα και τις πολύ ενδιαφέρουσες συγκοινωνιολογικές ιστορίες. Θα στερηθούμε λόγω του θέρους. Όλοι πρέπει να κάνουν διακοπές. Κύριο Κουρέτα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Διακοπές εμείς δεν θα κάνουμε άμεσα.
Α, εντάξει.
Αλλά, ναι.
Εντάξει.
Γιατί οι δουλειές του μηχανικού, να ξέρετε, παραδοσιακά τον Ιούλιο είναι πάρα, πάρα πολύ έντονες, γιατί όλοι τα θέλουν πριν τον Αύγουστο.
Έλατε, είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, για να σας δώσω μία πάσα, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, διάβαζα σε μία έρευνα της YouGov ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες πλέον τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν την πρώτη επιλογή των καταναλωτών. Θέλουμε ακόμα χρόνια βέβαια να φτάσουμε σε μία ηλεκτροκίνηση η οποία θα έχει υψηλούς βαθμούς αυτονομίας. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφώς λιγότερο ρηπογόνα, πιστεύω.
Λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να βεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν είμαστε συνεννοημένοι για αυτό
που αναφέρεται
σαν θέμα.
Όχι,
αλλά
τυχαία το είπα.
Πραγματικά έχω μπροστά μου το ερευνητικό που δουλεύουμε αυτόν τον καιρό στο εργαστήριο, στο Πολυτεχνείο, που έχει να κάνει με την με τον υπολογισμό του κόστου ιδιοκτησίας των διαφορετικών τύπων οχημάτων και με ένα βλέμμα στο μέλλον.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και έχει μέσα υβριδικά, ηλεκτρικά και αυτόνομα αυτοκίνητα, που αυτό είναι το πιο έτσι άγνωστο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε λίγο γρήγορα την κίνηση για να πούμε γι' αυτό συνέχεια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, βεβαίως. Πείτε, ναι, θα προλάβουμε, πιστεύω, ναι.
Παίζω λίγο το ρόλο συντονιστή εγώ.
Καλά κάνετε, δεν πειράζει.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ έντονα προβλήματα στην Εθνική, στην Κάθοδο, ήδη από πολύ ψηλά από την Κυφσιά. Δηλαδή, Καλλιστά και κάτω είμαστε ακίνητοι σχεδόν και συνεχίζουν τα προβλήματα μέχρι πολύ χαμηλά, μέχρι και την Ιερά Οδό στην Κάθοδο. Και στην Άνοδο ξεκινάει την παραλία, δηλαδή όποιος μπει ή από Πειραιά ή από, ας πούμε, Φάληρο ερχόμενος, λίγο πριν μπει στο Κυφισό θα έχει πρόβλημα και στροφές του Ρέντι μέχρι ενδεχομένως την Ιερά Οδό, αλλά μετά είμαστε εντάξει στην Άνοδο. Αρκετά προβλήματα και στο κέντρο, πίσω από το Ρουφ στην Παναγία Σαλβάρη, Κωνσταντινούπολη, επίσης πάρα πολύ κίνηση, και σίγουρα στην Βασιλή Σοφία, περνώντας την Αλεξάνδρα Σκοτακάτω, Μέγαρο Μουσικής, Χίλτον μέχρι και Βουλιαγμένης, πολύ πολύ αργά. Η Σταδίου, Βασιλή Σοφία στο κέντρο από Σύνταγμα προς Χίλτον, αντίστροφα περισσότερο προς το Σύνταγμα είναι η κίνηση. Μεγαλύτερη και η Αμαλίας πηγενέλα. Σχετικά καλή η Κηφισίας, λίγες καθυστερήσεις στο ύψος Αττικής Οδού πάνω και κάτω, και στην παραλιακή παραδοσιακά από το παλιό αεροδρόμιο προς Καλαμακίου. Η Θεσσαλονίκη αρκετά καλύτερα γενικά, δεν έχει κάποιες αρκετές ιδιαίτερες, έχει από λιμάνι προς την Αριστοτέλους. Θυμίζουμε ότι σήμερα από ό,τι διάβασα θα υπάρχει κλειστό τμήμα της περιφερειακής από τον κόμβο του μεγάλου του εμπορικού κέντρου προς την έξοδο για πανόραμα για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπαντέρας, από ό,τι διαβάσαμε.
Α, μάλιστα, βέβαια, σωστό.
Από τις 6 και μετά είπαν μέχρι τα ξημερώματα από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Άρα το κομμάτι εκείνο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν προς τα δυτικά οι φίλοι οδηγοί. Ανατολικά, δηλαδή, προς τον κόμβο να κατεβούν, θα μπορούν από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Πάντως, να πούμε στις ακροάτριές μας, όσες είναι ελεύθερες, εν πάση περιπτώσει, ότι μπορούν να κατέβουν και να δούνε από κοντά τον Αντώνιο Μπαντέρας, ο οποίος είναι ειδικότερα δημοφιλής στον πληθυσμό των γυναικείων.
Βέβαια, εντάξει, τώρα να πούμε και το δευτερεύον σχόλιο. Την εποχή προφανώς που ζούμε είναι πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι μπορεί να πάνε κάποιοι άντρες να δουν τον κύριο Μπαντέρα σε εκεί πέρα, αν είναι θαυμαστές.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο αυτό και να το ολοκληρώσουμε. Έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας για την έρευνα που κάνατε.
Λοιπόν, είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της κιόλας. Τώρα ετοιμάζουμε τα paper για τα συνέδρια. Έχετε πολύ ενδιαφέρον το εξής, ότι σίγουρα ένα υβριδικό αυτοκίνητο είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή φτηνότερο από ένα ηλεκτρικό, γιατί έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα ήδη. Έχουμε καταλήξει την βενζίνη και τα υπόλοιπα.
Σωστά. Και ένα υβριδικό, παρένθεση και με συγχωρείτε που διακόπτω, κύριε Κουρέτα, μπορεί να κινηθεί περίπου μεταξύ 50 και 70 χιλιόμετρων, να τα διανύσει με αμυγός ηλεκτρική ενέργεια. Χωρίς να βάλει μπροστά τον κινητήρα.
Διαφορετική τύπη επίσης κινητήρων, ας πούμε, ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη συνέχεια το ηλεκτρικό γίνεται σαφώς πιο οικονομικό από το υβριδικό, το αμυγός ηλεκτρικό, έτσι, και από τα άλλα οχήματα. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει κάποιος να περιμένει, ας πούμε, ενδεχομένως 20.000 με 40.000 χιλιόμετρα για να δει αυτή την εξέλιξη, ώστε το τέλος της ζωής του περίπου τα 9 χρόνια να είναι σίγουρα η πιο οικονομική λύση. Εάν λάβουμε υπόψη μας αυτόνομα αυτοκίνητα, τα οποία θα έρχονται στο μέλλον, τα οποία αναλαμβάνουν πολύ παραπάνω από την οδήγηση, οδηγάνε πιο οικονομικά από εμάς κτλ., αυτό το όφελος γίνεται μεγαλύτερο στο μέλλον, αλλά είναι αρκετά πιο ακριβά στην αρχή.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα αυτόνομα, επειδή είμαστε στο επίπεδο 2 με 3, έχουμε ακόμα δρόμο και υπάρχει και ένα ζήτημα, εάν συμβεί δυστύχημα όπως έχει συμβεί, ποιος θα φέρει την ευθύνη, η κατασκευάστρια εταιρεία, το λογισμικό, ο οδηγός ο οποίος δεν έφταιγε σε τίποτα, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Είναι πάρα πολύ μπλεγμένα, ναι. Απλά να κάνουμε ένα λίγο πιο γενικό σχόλιο στο θέμα αυτό. Συμβαίνει το εξής. Τα πιο εξελιγμένα λοιπόν αυτοκίνητα αυτά είναι τα πιο ακριβά να τα αγοράσεις, αλλά τα πιο φτηνά μακροπρόθεσμα. Ναι. Που σημαίνει ότι το πρόβλημα όντως είναι για κάποιον να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Ποιος μπορεί να επενδύσει δηλαδή από την αρχή τόσα χρήματα για να μπορεί αργότερα να πάρει τα ωφέλη του. Και προφανώς όταν ένα όχημα κοστίζει κάποια λεφτά στην αρχή της ζωής του ή αργότερα, τα λεφτά αυτά δεν είναι το ίδιο για κάποιον ο οποίος βγάζει ένα ποσό το χρόνο και κάποιος βγάζει κάποιο περισσότερο.
Πολύ σωστά. Κύριε Κουρέτα,
είναι πολύ πιο εύκολη λύση για κάποιον που έχει λεφτά αρκετά στην αρχή να το αγοράσει, αλλά κάποιος που δεν έχει δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος. Είναι 3 παρά 4 λεπτά. Σας υπερευχαριστώ. Εύχομαι να συνεχίσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες εκεί που κάνετε στο Πολυτεχνείο.
Ένα τηλέφωνο μακριά μας. Όποτε θέλετε κάποιο σχολιάκι, μπορεί να ξαναβγεί.
Εννοείται, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, επίσης, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας, στο τέλος της Γεώπολης. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Αύριο η Γεώπολη και για μάλλον όλο τον Ιούλιο ή τουλάχιστον σίγουρα τις πρώτες 2 εβδομάδες θα μεταδίδεται 1 με 2. Η καλή συνάδελφος και συμπαρουστριάστρια της Γεώπολης, η Μαρία Κονταξή, θα είναι στο 3-4, θερινές άδειες γάρ. Όλοι πρέπει να φύγουν, οπότε οι συνάδελφοι αλληλοκαλύπτονται. Ευχές για ένα όμορφο και δροσερό κατά το δυνατόν απόγευμα. Ακολουθεί Γιάννης Πετρίδης.
You've seen her dressed in blue. See the sky in front of you.